Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing satas wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon nggih. Pak Agus Susilo nggih, Pak Agus Susilo nggih. Ingkang kala wingi grah wonten griya sakit. Awit saking demam berdarah, mugi-mugi sami sampun wangsul kalau ingin sampun ndongaaken sesarengan. Ugi Ibu Maria, Ibu Maria ingkang sami menika mlebet rumah sakit awit diabetes kalau ingin rencang-rencang sampun ndongaaken. Kita Gusti ugi nyarasaken. Napur pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sami menika tumugi ing setunggal Yohanes bab 3 mangke kawitan ayat setunggal makaten sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe ngaturaken cuplikan menapa ingkang kula anggap penting wonten ing pepanggihan kepengker lan sameneika badhe kula aturaken dumateng panjenengan kita nggih. Nalika semanten kita kajebatan dening Sang Roh Suci ingkang dados margi kita kawucal ing samukawis kayektosan makaten ingkang kula aturaken. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken, kawula ngaturaken gunging panuwun nalika dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula ndongaaken menawi wonten sedherek kawula ingkang sakit supados paduka sarasaken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus, kawula nyuwun tuntunanipun Gusti ing wekdal menika. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, caping gunung panji sae sanget. Kula iki menawi reng-rengawan menika mirengaken makaten nanging samenika rak kedah sinau kitab suci. Nah, para pamirsa samenika pasinon kita sampun tumapak ing kitab setunggal Yohanes bab 3 lan ayat-ayat selajengipun kula nyukani ira-iraan kados pundi putra-putra tepang setunggal kalan sanesipun lan gesang sesarengan. Seipun Sang Rama dumateng para putranipun kalih sipat yang pitados ingkang gadah daya gina. Nah, para pamirsa, sameneika badhe kita wiyiti kados pundi para putra tepang setunggalan sanesipun lan saged gesang sesarengan. Para pamirsa, ayat pungkasan ing salebetipun pasal kalih dipun dadosaken satunggaling mriki kanthi 3 ayat pasal 3. Setunggal Yohanes kalih ayat 29 meratelaken menawa kowe padha sumurup yen panjenengan iku sampurna iya ngawruhana yen saben wong kang nglakoni ing kasampurnan iku laire saka panjenengani. Para pamirsa. Inggih menika salah satunggal perkawis ingkang nyukani paseksian bilih kita tepang Sang Kristus lan wonten ing salebeting panjenenganipun. Benten saking gadah gesang ingkang meratelaken menawi panjenenganipun kemawon kayektosan kita. Ngremenaken raosaken menawi mangertos bilih kita wonten ing salebetipun Sang Kristus lan dipun tampeni minangka ingkang dipun tresnani. Nanging perkawis menika benten saking gadah gesang ingkang selaras kalian perkawis menika. Yohanes nyukani mangertos cara niteni tiyang pitados inggih menika kanthi ningali kados pundi gesangipun. Sanes saking menapa ingkang dipun pocapaken. Uripe kepiye ngono wae ora sah kakek ngomong, ngaten nggih nek kasarane. Kayektosan satunggalipun tondo-tondo keluarga Rama lan putra-putranipun. Para putra Allah memper kalian ramanipun. Para putra gadah watek pantu sami kados dene panjenenganipun. Nah para pamirsa, sehipun Rama atas para putranipun, cobi panjenengan semak ayat setunggal kula badhe waosaken. Kawruhana. Sepiro gedhene katresnan kang diparingake dening Sang Rama marang kita, nganti kita padha kasebut para putraning Allah, lah kita pancen putraning Allah. Mulane jagat ora wanuh marang kita amarga jagat iku ora wanuh marang panjenengane. Para pamirsa ingkang kula tresnani, pratela pangandikan Yohanes menika saestu ngedapi-dapi. Kula badhe aturaken menawi dipun jarwakaken menapa wontenipun dalengen sih kaya apa kang Rama esake atas kita. Lan kita diwestani para putra Allah. Lan kaya mengkono iku anane kita. Awit jagat ora wanuh. Wiwit wanuh kita. Awit jagat ora ngerti. Wiwit wanuh panjenengane. Yohanes meratelaken menawi kita mboten gadah pengajeng-ajeng dados putra Allah. Awit kita menika putra Allah. Panjarwo ingkang langkung pas nyakup tembung lan kita. Putra Allah saged sanjang kanthi saestu-estu. Aku iki putra Allah awit pracaya marang Gusti Yesus Kristus. Kita ora duwe pangarep-arep, kita ora ngira nanging kasunyatan kang geterake awit saben wong pracaya bisa abunga-bunga lan asukarna lan ora mandek-mandek ngaturake panuwun marang panjenengane awit kita iki putra Allah. Kita iki wong kang ora mbombong atas anane kita, nanging kita mbombongake pangon kang gumunake kang kita duweki. Yohanes mratelakake kanthi cetha pilih menawi panjenengane menika putra Allah ingkang dipun lairaken malih, panjenengan tentu nedahaken gesang ingkang selaras kalian Sang Rama. Putra Allah kedah saged selaras kalian pujian kina ingkang mratelakaken, ya iku kang tasah kepengin dak mangerti, kang gawe pikiranku bingung, apa aku nresnani Allah apa ora, apa aku dadi kagungane apa ora. Ingkang ngarang geguritan menika mboten dipun tepang. Yohanes meratelaken, lah kita pancen putrane Allah. Para pamirsa. Lajeng wonten pangandikan kala wau peranganipun kawruhana. Sepiro gedhene katresnan kang diparingake dening Sang Rama marang kita nganti kita padha kasebut para putrane Allah, lah kita pancen putraning Allah. Para pamirsa. Katresnan ingkang dipun kajengaken dening Yohanes inggih menika jinis katresnan ingkang siji. Katresnan ingkang ngedapi-dapi, katresnan ingkang boten kulino kita raosaken. Gusti Allah tresnani kita. Rama sanget dening tresnani kita. Katresnan Allah ingkang dipun kajengaken. Katresnanipun dumateng kita. Dipun esoaken dumateng kita dening Sang Roh Suci. Yohanes salajengipun meratelaken bilih Gusti Allah nedahaken sepun kanthi masrahaken putranipun supados sedo ngentosi kita. Menapa wonten tiyang ingkang purun pecah kangge kita? Pinten kathahipun tiyang ingkang adamel purun pecah kangge panjenengan? Gusti Allah tresnani panjenengan lan panjenenganipun sampun mbuktekaken katresnanipun. Panjenenganipun masrahaken putranipun supados sedo kangge panjenengan. Para pamirsa, ingkang dados pandereng ageng piyambak ing jagat menika inggih menika katresnanipun Allah. Katresnan inggih menika perkawis ingkang ageng piyambak ing salebetipun gesang manungsa. Wonten satunggal priya ingkang kasmaran dumateng wanita. Wanita kasmaran dumateng priya lan purun korban satunggal lan sanesipun. Menawi katresnan manungsa menika katresnan sejatos para pamirsa temtung kremenaken setunggal perkawis ingkang luhur ingkang gumunaken lan ngedapi-dapi. Nanging katresnan Allah atas putra-putranipun ngelangkungi samukawis ingkang kita panggihaken ing salebetipun jagat manungsa. putra Allah sejatos ketambuktiaken kelahiran rohaninipun kanthi cara mbangun turut pangandikanipun Allah. Katresnan Allah ingkang gumunaken kangge kita kedah ndereng kita, nyurung kita. Inggih menika ingkang adamel kita gadah kekajengan gesang kunjuk Gusti Allah. Panjenengan pirsani, katresnan ngetapi-tapi lan benten ingkang Gusti Allah paringaken atas kita lan kita tentu dipun sebat putra-putra Allah. Yohanes negasaken pilih kita menika para putra Allah. Ing wekdal menika perkawis menika dados jalaran kula mestani kawilujengan kita kaperang dados tigang wekdal. Kula sampun dipun wilujengaken, kula saweg dipun wilujengaken, lan kula temtu dipun wilujengaken. Setunggal, kula tasih dipun wilujengaken. Para pamirsa, Gusti Yesus ngendika satemen-temene pitutur-Ku ing kowe. Wong kang ngrungokake ing pituturku sarta percaya marang kang ngutus aku iku duweni urip langgeng, tuwin bakal ora bakal katut kaukum. Jalaran wis ngalih saka ing pati marang urip. Yohanes Kangsa ayat 24. Para pamirsa. Ing wekdal panjenengan nampeni Sang Kristus. Ing wekdal panjenengan nampeni Sang Kristus. Panjenengan nampeni gesang enggal. Lan panjenengan boten badhe langkung dipun milujengaken dipun bandingaken ing wekdal panjenengan pitados dumateng panjenenganipun. Panjenengan dipun lairaken malih ing salebetipun keluarga Allah. Yohanes mestani para putra ingkang dipun kajengaken inggih menika para putra Allah. Yohanes meratelaken sepiro gedhene katresnan kang diparingake dening Sang Rama marang kita. Kenging menapa awet kita menika para putra Allah. Panjenenganipun maringi ganjaran katresnan atas para putranipun. Lan para putranipun menika nanggapi katresnan menika kanthi mbangun turut dumateng panjenenganipun lan nindakaken gesang ingkang dados keparengipun. Angga kalih, aku isih dislametake. Para pamirsa, Paulus meratelaken. He, para sedulur kang kinasih, kowe iku tansah padha mituhu. Mulane padha tansah udinen karahayonmu kalawan wedilan geter. Ora mung kaya nalikane aku isih ana ing tengah-tengahmu, nanging luwih-luwih saiki ing wektu aku adoh karo kowe. Awit iya Gusti Allah kang manut sakaparengi, nuwake iya kekarepan, iya penggawe ana ing kowe. Filipi kalih ayat 12 ngantos 13. Petrus meratelaken. Malah padha mundak-mundak ing sih rahmat sarta ing pangaruh marang Gusti lan Sang Juru Wilujeng kita, Gusti Yesus Kristus. Kalih Petrus 3 ayat 18. Yohanes meratelaken perkawis ingkang sami ing salebetipun ayat menika. Menawi kita menika putra Allah, pramila kita kedah bangun turut dumateng panjenenganipun. Kita kedah tuwuh, kita kedah dipun bangun, kita kedah terus pitados dumateng Sang Kristus. Awit saking menika, kita saged sanjang kita tasih dipun wilujengaken. Angka 3. Aku temtu slamet. Para pamirsa, emet Gusti Yesus wangsul dumateng umat kagunganipun. Kita badhe ngraosaken tahap pungkasan kawilujengan kita. Dosa mboten malih nguwaosi kita lan kita badhe sesarengan kalian Gusti selaminipun. Setunggal Yohanan bab 3 ayat kali, he poro kekasih, saiki kita podo dadi putraning Allah. Ananging durung cetha kepriye bakal kanane kita ing tembi. He poro kekasih, kula wangsul inggih, saiki kita podo dadi putraning Allah. Ananging durung cetha kepriye bakal kanan kita ing tembi. Mung wae kita padha sumurup menawa Sang Kristus ngatingal, kita bakal dadi padha karo panjenengane amarga kita bakal padha ndeleng kaanane panjenengane ing sejatine. Para pamirsa, para kekasih, saiki kita padha dadi putraning Allah. Sanes benjang, nanging ing wekdal menika, inggih menika ingkang ngeram-iramaken para pamirsa. Jagat mboten badhe mangertos kita menika sampun tentu awit jagat mboten paham gegayutan panjenenganipun. Jagat mbetahaken pangertosan rohani lan asalipun saking jebatan ingkang dipun paringaken Gusti dumateng kita. Sang Roh Allah inggih menika satunggal-tunggalipun ingkang saged meratelaken perkawis menika dumateng kita lan namung Sang Roh Suci ingkang saged nindakaken. Saderengipun panjenenganipun negasaken ing salebeting manah panjenengan, mesti kemawon panjenengan kedah sanjang. Aku durung yakin menawa aku slamet, nanging Sang Roh Allah saged negasaken ing salebeting manah panjenengan. Yohanes mratelaken, para kekasih saiki kita padha dadi putraning Allah. Para pamirsa nanging wonten ingkang sanjang dumateng kula Pak, kula radi mboten yakin kalian menapa ingkang panjenengan ngendikaken saged ugi panjenengan radi kemajon. Para pamirsa, kula sapemanggih kalian panjenengan. Kula gadah pengajeng-ajeng kula menika pribadi ingkang langkung sae lan kula gadah pengajeng-ajeng kula mangertos langkung kathah kegayutan pangandikanipun Gusti. Kula purun dados mekaten kula tentu langkung kathah mangertos tinimbang wekdal menika. Nanging ampun aliting manah atas menapa ingkang kula aturaken. Lan kula ugi mboten badhe aliting manah sesarengan panjenengan awit kasunyatan bilih ananging durung cetha kepriye bakal kaanan kita ing tembe. Pangandikan kula wau, mung wae kita padha sumurup menawa Sang Kristus ngatingal kita bakal dadi padha karo panjenengane. Para pamirsa pengajeng-ajeng ingkang ngira-miramaken, panjenenganipun mirsani panjenenganan kula menapa ingkang badhe dumados ing kita ing winjangipun. Menapa ingkang dumados ing kita ing winjangipun. Kula ngaturaken panyuwun awit Gusti Allah dereng rampung urusan kalian kula. Menawi kula gadah pamanggih panjenenganipun sampun rampung urusan kalian kula emedha menika, kula tentu sangat alit ing manah, nanging panjenenganipun tasih nindakaken pendamelan. Wonten cariyos kekayutan tiyang ingkang beto brungkalan sila pualam dhateng ngajengipun Michael Angelo. Michael Angelo mlampah ngubengi sila pualam menika lan ngemutaken, ngemataken, selajengipun sanjang wah endah banget. Salah satunggal pembantunipun ingkang ngadeg ing mriku sanjang, kula namung ningali brungkalan sila pualam menika kemawon. Namung menika, Pak, Michael Angelo ngubuh, "Ah, aku lali, kowe ora bisa ndeleng kaya apa kang dak deleng. Aku ndeleng ana pribadi Dawet ing kono." Pembantu menika wangsul ngematakan sila pualam menika lan sanjang, "Kula mboten saged ningali Dawet menika, Pak." Michael Angelo sanjang, "Alasane awit pribadi iku isih ana ing angenanku. Nanging aku bakal ngesokake angenanku iku ing brongkalan watu pualam iku. Lan inggih menika ingkang dipun tindakaken." Gusti Allah ngendika, "Ananging durung cetha kepriye bakal kaanane kita ing tembe." Panjenenganipun sampun pirsa menapa dadosipun kita ing binjangipun. Kita alit ing manah ing wedan ningali setunggalan sanesipun kados dene wontenipun kita ing wedal menika. Nanging Gusti Allah saged ningali menapa dadosipun kita ing binjangipun ing wedal panjenenganipun ngetingalaken sariranipun lan kita badhe dados sami kalian panjenenganipun. Pangajeng-ajeng ingkang saestu ngedapi-dapi kangginipun kita para pamirsa. Lajeng pangandikan kala kita bakal dadi padha karo panjenengane amarga kita bakal padha ndeleng kaanane panjenengan ing sejati. Para pamirsa, kita badhe ningali Sang Kristus dipun luhuraken. Kita mboten badhe sami kalian panjenenganipun nanging kita badhe sami kalian panjenenganipun kalian kahanan kita ingkang sayektosipun. Menika sanes ateges kita sedaya badhe dados kados dene robot utawi tironalit bar-bar pindah mboten kados makaten menika. Kita badhe kados dene panjenenganipun ing salebetipun kepribadian kita piyambak, jumbuh kepribadian kita piyambak, badan kita piyambak. Panjenenganipun mboten badhe ngrisak kula, panjenenganipun mboten badhe ngrisak panjenengan, nanging panjenenganipun badhe nginggahaken panjenengan wonten ing ukuran sawetahipun. Inggih menika kawontenan panjenengan kados dene panjenenganipun. Mboten persis sami kados panjenenganipun, nanging kados dene panjenenganipun. Ing swarga badhe karaos ngremenaken menawi kita saged tresnani sedaya tiyang. Kula banget anggen kula kepengin medhangaken perkawis menika. Nanging perkawis ingkang ngremenaken pindah nggih, ingkang ngremenaken pindah kangge kula gegayutan swarga inggih menika. Sedaya tiyang tentu tresnani kula dan swarga tresnani kula sedaya. Tentu wonten ewah-ewahan ingkang saestu ageng lan kula ngantos-antos bab menika. He para kekasih, saiki kita padha dadi putraning Allah, ananging durung cetha kepriye bakal kanan kita ing tembe. Mung wae kita padha sumurup menawa Sang Kristus ngatingal, kita bakal dadi padha karo panjenengane amarga kita bakal padha ndeleng kaanane panjenengan ing sejatine. Para pamirsa, inggih menika ingkang dados pandereng ageng kangge kekristenan. mboten wonten ingkang nandingi perkawis menika. Samenika ayat 3. Sok wong kang duwe pangarep-arep mangkono marang panjenengane iku mesti nyucikake awake kaya dene panjenengane kang asipat suci. Para pamirsa menawi panjenengan pitados Gusti Yesus badhe rawuh lan ing satunggalipun medal badhe dados kados dene panjenenganipun, tentu badhe dados jalaran panjenengan gesang suci ing jagat menika. Namung pandering panyurung ageng menika kemawon ingkang kula mangertos kangge jalaran gesang suci ing medal menika kita mboten ngira-miramaken nanging satunggalipun medal mangke kita tentu ngira-miramaken. Para pamirsa satunggal-tunggalipun pandering supados gesang suci inggih menika. Sinau pamaca kitab suci, emeta menika kita asring manggihaken tiang ingkang gesang sembrono, lan trobo, sinarangan kalian ageng-agengan nandesaken pamaca. Kulo asring mireng, aku nganti-anti rawe Gusti. Para pamiyaso, pitakinan kulo sanes menopo panjiran ngantos-antos rawe pun Gusti nanging, kados pundi gesang panjiran ing jagat menika. Menopo gesang panjiran ing jagat menika nedahkan menopo panjiran ngentosi rawe pun Gusti utai mboten. Ing satunggalipun wekdal mangke kita badhe tumugi tujuan Yerusalem inggal. Papan manggen kita ingkang badhe tumugi, badhe dados papan kita ngusapi luh. Mboten badhe wonten kasangsaran, mboten badhe wonten panandang, ingkang wonten namung kabingan, nanging perkawis ingkang ngira-mirampan ingkang sanget ngagetaken kula saged dipun panggihaken wonten ing salebetipun Wahyu 21. Ing wekdal panjenenganipun ngendika, "Ruhaniro samu barang kabeh sundate ke anyar." Wahyu 21 ayat gangsal. Inggih menika ingkang kula remeni para pamirsa. Kula mboten mangertos kados pundi panjenengan. Kula namung saged ngaturaken gegayutan badan piyambak nanging jujur kemawon, kula ngakeni kula dereng saged dados pribadi ingkang kula kajengaken. Kula sampun tumuki ing umur ingkang wiwit sekedhik gadah angenan. Lan ing wekdal kula mawas lampah gesang kepengker kula emut menawi kula mboten nate saged dados pribadi ingkang kula kajengaken. Lan kula mboten nate dados juru khotbah kados ingkang kula kajengaken. Kula dereng nate nglantaraken menapa ingkang kula khotbahaken sedaya tiyang apatrap sae dumateng kula lan sanjang ingkang sekecot dipun pirengaken lan kula ngajeni sederek menika. Nanging salebetipun manah kula gadah kekajengan ngaturaken ingkang langkung sae. Rencang abdi Gusti cariyos kula mboten nate dados kakung kados ingkang kula kajengaken. Saderengipun kula sampun nyebataken sakit penyakit ingkang kula sandang sawetawis taun kepengker ingkang nuntut kula ngaso ngantos tigang wulan wetah. Kula nuju lenggah wonten ngemper sesarengan istri lan kula ngemut-emut jaman ingkang sampun kepengker sesarengan. Emetah kula ngemut-emut semah kula gadah pikiran. Aku duwe pengarep-arep aku bisa dadi wong lanang kang apik saka kang wis ndak lakoni. Panci kedahipun kados makaten. Kulo ugi boten saged dados bapak kados dene ingkang kulo kajengaken. Sawetawis tiyang gadah pemanggih kulo radi klewatan ing salebetipun ngemong putu kulo jaler. Kulo namung nyubi nyukani putu kulo menapa ingkang boten saged kulo rasaken emedha kulo tasih lari. Makaten carasipun. Para pamirsa kulo dereng nate saestu nggayuh idam-idaman kulo. Kulo ngaturaken panuwun atas cara Gusti nuntun kulo. Panjenenganipun sanget sae, sadangunipun kulo gesang, lan kulo ngaturaken panuwun atas peladusan wucalan kitab suci ing radio ingkang dipun paringaken Gusti dumateng kulo. Kulo mboten nate gadah pikiran kados makaten, nanging inggih menika ingkang dipun tindakaken panjenenganipun dumateng kulo. Kulo dereng kasil nggayuh idam-idaman kulo, nanging panjenenganipun ngendika, "Ruhaniro samu barang kabeh sun dadek kianyar. Kita bakal mbaleni kabeh iku saka wiwitan. Kue bakal urip langgeng lan kue mesti nggayuh kabeh idam-idamanmu." Para pamirsa rak ngira-miramaken menawi tuwa ing salebetipun sih ramat lan tetepangan dumateng panjenenganipun. Mboten namung ing salebetipun gesang menika nanging kangge selaminipun. Pengajeng-ajenge dapi-dapi ngentosi panjenengan para pamirsa. Katanggula ing mriki Yohanes nyukani mangertos. Nyukani mangertos sinten? Nyukani mangertos kita kados menapa agungipun seipun Sang Rama kangge putra-putranipun. Kulo sampun dipun wilujengaken. Kulo tasih dipun wilujengaken. Lan kulo tentu dipun wilujengaken. Ing satunggalipun wekdal benjang sedayanipun katingal ngira-miramaken. Ampun aliting manah awit kulo. Lan kulo ugi badhe tumindak ingkang sami. Makaten para pamirsa. Monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang kula sembah wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ngaturaken kenging panuwun menawi dalem menika kawula saged midhangetaken sadha pangandikan patuko. Lan kawula nyuwun Sang Roh Suci kemawon ingkang badhe jlentrehaken kanthi wijang dumateng sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.